And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri njema popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni safari ya VOA Express, anayekukaribisha ni mimi Collins Liberty Adede.
Nami Amina Chombo, ikiwa na Alhamisi safi kabisa leo, ikiwa ni tarehe 15, mwezi ni Julai mwaka 2021. Na moja kwa moja basi, kama kawaida yetu kwenye Alhamisi inaofahamika kama TBT, ambapo tunakuletea mambo ya zamani katika muziki, lakini mbali na hayo
tuna habari muhimu ambazo tumekuandalia, ikiwemo hii hapa, ambapo Umoja wa Mataifa inaonya kwamba janga la COVID-19 limevuruga huduma za chanjo kwa watoto duniani.
Na vile vile tutakujulisha kwamba kule Tanzania, ambapo tozo mpya za kodi katika sekta mbalimbali zimeanza kutekelezwa katika mapendekezo yao ya bajeti.
Kumbe uchumi unachoma hata kwa Tanzania huko, si Kenya peke yake, ambapo leo wa Kenya wanalalamika mafuta .
Na kila jambo sasa hivi lipo juu. Kumbuka pia bei za vyakula zipo juu, mitungi ama gesi ya kupikia chakula pia imepanda.
Haya, kando na hayo, kwenye Express hivi leo tutapata kitengo cha barazani na pia swali la leo, na pia tutakuhusisha. Lakini tuanze na hapa, takwimu mpya iliyotolewa na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa yamebaini kuwa janga la COVID-19 limevuruga huduma za kawaida za chanjo za kuokoa maisha ya mamilioni ya watoto, ambao wengi wapo katika hatari ya kufa kutokana na magonjwa yanayoweza kuzuiliwa na chanjo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, na Kamiti Kibayasi anaisoma ripoti hiyo.
Shirika la Afya Duniani na Shirika la Kuhudumia Watoto la Umoja wa Mataifa wanaripoti watoto milioni 23 hawakupatiwa chanjo mwaka jana dhidi ya magonjwa yanayoua kama vile surua, polio na diphtheria. Wanasema mwingiliano wa huduma za chanjo ulimwenguni uliosababishwa na COVID-19 umezorotesha maendeleo katika chanjo za watoto kwa muongo mmoja. Wanaripoti kwamba watoto katika maeneo ya kusini mashariki mwa Asia na mashariki mwa Mediterranean waliathiriwa zaidi. India ipo juu katika orodha ya nchi 10 zenye ongezeko kubwa sana la watoto ambao hawakupatiwa dozi ya kwanza ya chanjo yenye mchanganyiko wa kuzuia magonjwa ya diphtheria, pepo punda, pamoja na kikohozi kinachoambukiza. Nchi 9 zifuatazo zipo maeneo ya Marekani na Afrika. Mkurugenzi wa idara inayohusika na chanjo na dawa katika WHO, Kate O'Brien, alisema matukio mapya ya COVID-19 na kutolewa kwa chanjo za COVID-19 hazitakiwi kuvuruga mzunguko wa kawaida wa kutoa chanjo. Anaeleza kuwa chanjo ni kinga yenye nguvu iliyopo kulinda afya ya umma.
The world has rightly prioritized the emergency response to COVID-19. But if we fail to find a catch-up and catch up those who have missed their vaccines,
dunia imeweka kipaumbele cha majibu ya dharura kwa COVID-19. Lakini kama tunashindwa kuwapata watu ambao wamekosa kupatiwa chanjo zao na kurejesha tena na kuboresha mpango muhimu wa chanjo, kuna hatari kubwa ya kuendelea kuongezeka kwa mlipuko wa magonjwa.
Mshauri mkuu na msimamizi wa chanjo katika UNICEF, Ephraim Lemango, anasema chanjo katika nusu ya kwanza ya mwaka 2020 ilipungua sana katika nchi nyingi. Hii ni kutokana na kufungwa kwa vituo vya afya, hatua za kufunga shughuli za umma ili kuepukana na janga na kuvurugika kwa hali ya usafiri.
Later on recovery interventions such as the community mobilization activities and supply of protective equipment to health providers.
Baadaye hatua za kuponya kama vile shughuli za uhamasishaji wa jamii na usambazaji wa vifaa vya kinga kwa watoa huduma za afya na kufanya shughuli za pamoja. Kwa kweli zimewezesha baadhi ya maeneo kama Mashariki ya Kati, eneo la Afrika Kaskazini kuboresha utoaji wa chanjo.
Anaongeza kusema kuwa eneo la Afrika pia lilishuhudia mafanikio makubwa katika chanjo. WHO, UNICEF na washirika wanazisaidia nchi pamoja na maeneo katika juhudi zao za kurejea katika hali ya kawaida kutoka kwenye janga hilo na kuimarisha mifumo ya chanjo. Taasisi hizo zinalenga kufanikisha 90% ya utoaji chanjo muhimu kwa watoto ifikapo mwaka 2030. Kama lengo hili lililobuniwa na UN linatekelezwa kikamilifu. Wanasema vifo vya watoto vilivyokadiriwa milioni 51 kwa siku zijazo vinaweza kuzuilika.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo mufti kabisa. Na moja kwa moja tunaelekea kule Dar es Salaam, ambapo serikali ya Tanzania imeanza kutekeleza tozo mpya ya kodi katika sekta mbalimbali. Hii ikiwa ni katika utekelezaji wa mapendekezo katika bajeti ya mwaka 2021-2022. Jijini Dar es Salaam, baadhi ya wananchi na wafanyi biashara wamezungumzia mabadiliko haya, haswa katika gharama za miamala ya kutuma na kutoa fedha kupitia mitandao ya simu za mikononi. Mwanahabari wetu wa Tanzania Dina Chahali ana maelezo zaidi.
Wakizungumza katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam hii leo, baadhi ya wafanyabiashara na mawakala wa mitandao ya simu za mkononi wanaohusika na utumaji na utoaji wa fedha wamesema tangu asubuhi ya leo, baada ya kuanza kutumika kwa tozo mpya za miamala ya simu za mkononi, biashara imeanza kuwa ngumu baada ya wateja wengi kulalamikia gharama kubwa ya tozo hiyo ya serikali. Wamesema hawapingani na tozo hiyo mpya ya serikali kwa vile lazima kodi ilipwe kwa ajili ya miradi ya maendeleo, lakini kiwango cha makato kinachotozwa ni kikubwa kulingana na uwezo wa baadhi yao.
Kwa sababu mawakala wote, hamna ambaye mtu ameafiki kwa hizi bei. Bei ni kubwa sana. Kutoka mtu kutoa milioni moja kukatwa shilingi 8,000, mpaka sasa hivi milioni moja mtu anakatwa shilingi 17,400. Ni kitu ambacho kitakuwa changamoto kubwa. Kwa sababu mtu yuko radhi anamdai mtu au mtu anataka pesa yake, ni bora achukue bodaboda atumie shilingi 3,000 kuifuata milioni moja kuliko atumiwe hela akato 17,400. Hapo diferenti ni kubwa sana.
Mtu asafiri na hela zake ajaze mifukoni aje nayo. Ndio inavyokuwa. Kwa sababu ili swala la kutuma hela kwenye simu ilikuwa inasaidia sana. Mfano mtu kuliko kubeba milioni 5 mfukoni, alikuwa anakuja na hela yake, labda anatoa pale, anakuja kukulipa. Hela yake inakuwa salama na yeye mwenyewe anakuwa salama.
Makato yamekuwa makubwa, watu wakitoa na kutuma. Hakuwa yani wasisi inakuwa ni changamoto.
Wakati wa mjadala wa bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2021-2022, yalipoibuka malalamiko haya ya makato katika miamala ya simu za mkononi na muda wa maongezi, Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Mwigulu Nchemba alitoa ufafanuzi na kusema kwamba kodi hizo zilitafsiriwa kinyume na lengo la serikali, ambapo walisema kwenye kodi ya kuongeza salio, mtu akiweka kuanzia shilingi 1,000 hadi shilingi 2,500 atatozwa shilingi 10 tu, shilingi 2,500 hadi shilingi 5,000 atatozwa shilingi 21, shilingi 50,000 hadi shilingi 100,000 atatozwa shilingi 186, na shilingi 100,000 kwenda juu atatozwa shilingi 200, na sio kila siku, ni pale anapoweka muda wa maongezi. Hata hivyo, alifafanua kuwa miradi mikubwa inayotekelezwa nchini, ukiwemo mradi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere na ujenzi wa reli ya kisasa, inahitaji fedha nyingi, na serikali ikaangazia eneo ambalo itakutana na wananchi walio wengi.
Lakini pia tuna miradi mikubwa inahitaji matrilioni ya pesa. Ni wapi tunapowakusanya Watanzania? Wakiwa wengi wanagawana mzigo. Ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere tunahitaji fedha hivi sasa hivi zinatakiwa zaidi ya trilioni 4 huko tunapokwenda ili ziweze kukamilika. Tuna reli ili ikamilike na matawi yake yote, tunahitaji karibu trilioni 20, na sababu dola bilioni karibu 10.
Hata hivyo, tozo nayo inalalamikiwa zaidi na wananchi ni miamala ya kutoa na kuweka fedha, ambapo baadhi wameiomba serikali kuangalia upya tozo hiyo ili kunusuru biashara zao ambazo wamesema wanazitegemea kuendesha maisha yao. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali ukiwa pale Dar es Salaam.
Mara nyingi serikali huwa wanajua ni wapi watashikilia ama kupata hizo tozo, kwa sababu ukishikilia katika simu za mkononi bila shaka
tuma ya kutoa inaenda kuongezeka
kabisa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili ama www.voaswahili.com. pia unaweza kutegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sasa tuungane naye Sunday Shumari atupashe mengine zaidi katika habari za dunia.
Mkuu wa usalama katika makazi ya rais ya Haiti amekamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa mauaji ya Julai 7 ya rais wa Haiti Jovenel Moise. Mshirika wa karibu wa Dimitri Herard anasema Herard alikamatwa siku ya Jumatano. Kwa mujibu wa CNN, Martin alishindwa kufika mbele ya uchunguzi wa mahakama ulioamriwa na mwendesha mashtaka wa umma wa Port-au-Prince kwa sababu alikuwa ameitwa na polisi kuhojiwa. Moise aliuawa wakati wa shambulio la mapema kwenye makazi yake binafsi katika kitongoji tajiri cha mji mkuu wa Haiti, ambapo pia mkewe Martin alijeruhiwa vibaya. Mkuu wa polisi wa kitaifa Leon Charles alisema wa Colombia 18 na Wahaiti watatu wametiwa mbaroni kuhusiana na shambulio hilo, pamoja na Christian Emmanuel Sanon mwenye umri wa miaka 63, mzaliwa wa Haiti mwenye makazi yake katika jimbo la Florida Marekani, ambaye polisi wanaamini ndiye kiongozi mkuu wa njama ya kumuua Moise. Charles alisema Sanon aliwasili Haiti kwa ndege binafsi mapema Juni na baadhi ya wa Colombia. Afrika Kusini ilikusanya wanajeshi wake wa akiba leo Alhamisi kwa lengo la kuzima uporaji ambao umeharibu usambazaji wa chakula na vitu vingine muhimu na kusababisha pigo kubwa kwa uchumi wake. Wanajeshi wote wa akiba wanapaswa kuripoti kazini mapema asubuhi Julai 15, 2021 katika vitengo vyao. Mkuu wa jeshi Luteni Jenerali Lawrence Mbata alisema katika maagizo yaliyotolewa usiku wakati machafuko hayo yakiingia siku ya sita. Askari wanapaswa kuripoti tayari na vifaa vyao muhimu, Wizara ya Ulinzi ilisema katika taarifa yake. Siku ya Jumatano, serikali ilisema itawaita wanajeshi karibu 25,000 kwenye kukabiliana na hali ya dharura, mara 10 ya idadi ambayo ilipeleka hapo awali. Usumbufu huo umekata minyororo ya ugavi na usafirishaji na kuharibu usafirishaji wa chakula, mafuta, dawa na vitu vingine muhimu. Siku ya Jumatano, waziri wa ulinzi Nosiviwe Mapisa Nkakula aliambia bunge kwamba alikuwa amewasilisha ombi la kuongeza wanajeshi wasiopungua 25,000. Mamilioni wa Nigeria ambao wakati mmoja walikuwa katika msimamo thabiti wa kifedha katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika na uchumi mkubwa, sasa wanahangaika kujilisha wenyewe na familia zao kutokana na janga la corona. Takriban 18% ya kaya nchini Nigeria zina mwanao mtu mzima mmoja ambaye hali kwa siku nzima wakati mmoja, ukilinganisha na 6% kabla ya janga hilo kulingana na Benki ya Dunia. Mfumuko wa bei upo katika kiwango cha juu mno na bei ya chakula inachangia karibu 70% ya kuongezeka. Shirika la chakula la Umoja Mataifa limeonya kuwa gharama za uingizaji chakula ulimwenguni zinatarajiwa kuongezeka kwa viwango vya juu mwaka huu, kwani bei inaongezeka kwa bidhaa zote za kilimo na kuongezeka kwa bei ya nishati kunaongeza gharama za uzalishaji na usafirishaji.
Mambo right, mambo shega, mambo poa kabisa. Unaendelea kusafiri na VOA Express. Baada ya kibao hicho kifupi kutokea Kenya, inakuwa ni wakati wa kukuhusisha katika kipindi cha leo. Tuelekee katika kitengo cha barazani.
Naam, na kama tulivyokuarifu mwanzoni mwa safari hii ya VOA Express kwamba tutakuwa tunapitia pitia zile jumbe ambazo umetuwekea katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook barazani, na vile vile kukupigia simu wewe ambaye umeturuhusu kwa kutuandikia nambari yako ya simu. Tunauliza, je, nini suluhu ya dhulma ya ngono dhidi ya watoto?
Tuanze naye Naftali Sile wa Kenya.
Jambo la kwanza na ningependa kupendekeza aswa serikali iliyomo mamlakani na vitengo vyote inayohusiana na hali ya kuzuia maisha ya mtoto yeyote yule, sheria kali iweze kubuniwa na iweze kutekelezwa kwa wale ambao wanaweza kuhusika kupatikana kuwa wao ndio wadhulumu wa watoto wetu, na ikiwezekana wachukuliwa hatua kali kabisa, ikiwezekana wafungwe, na hata wengi wao ikiwezekana hata wanyongwe ikiwezekana, kwa maana society mali inaelekea sasa hivi, tusipochukua hatua kali then wale watoto wetu wa baadaye watakuja kujutia, watazidi kudhulumiwa na wataweza kupata haki zao za kimsingi kama watoto.
Hizo sheria ziko kwa sasa na hatua kali zinachukuliwa, ni labda unadhania nini haswa kifanywe na hizi sheria ambazo ziko tayari?
Wale wako pale kutekeleza ndio imekuwa shida, na ningeomba sana wale ambao wanahusika katika utekelezaji wa sheria haswa mahakama zetu iweze kuweka mikakati na iweke hali ambayo inaweza kujali mtoto huu wa mtoto wa Mwafrika ama mtoto yote yule, asiweze kudhulumiwa na wale tunaanza kuwaita ambao wameamua kuwadhulumu kwa njia kuua, kwa kukiuka haki zao za kimsingi.
Tukushukuru sana kushiriki kibarazani hivi leo.
Nashukuru sana, asante sana, wakati mwema.
Tukitoka jijini Nairobi, Kenya, tunaelekea kule Burundi ambapo tunampata Estela Ndayike Ngurukiye. Na maoni yako hapa, ulikuwa umesema kwamba elimu ndio muhimu ili tupigane na janga hilo, unamaanisha nini?
Nimekuwa nasema kama mtu ukiwaelekeza tatizo lolote lilipo, unawaambia watu kama wako na elimu, kuna matendo vitendo vimoja vimoja wazi wakafanya, kwa sababu wanaweza kaona kama hiki kitu kitani akikifanya kina madhara mabaya katika jamii. Lakini kama mtu akuelimisha, kuna vitendo vingi wanafanya kwa sababu ya ujuzi.
Pale Burundi, vitendo hivi vikitendeka, wale wanaofanya vitendo hivi wanafanyiwa nini?
Mara nyingi unakuta wale walifanya hivyo vitendo wanaenda wanapitishwa, wanakatiwa kifungo cha kwenda jela. Lakini mara nyingi wana saikolojia pesa, kwa sababu gani wa watu wanafanya hivi vitendo? Kila mara wanapenda walibeba mahakamani, wanastakiwa kufungwa miaka yao yote ya miaka 25 au miaka yote mabakiza kuishi. Ingesa kwa jua nini wanabakia na hivyo vitendo vinajirudia rudia kila mara. Na kwamba ni kwa sababu elimu ndogo, watu hawajui kitu kilichokuwa kibaya wakati wanakifanya.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hivi leo. Maoni yao hayo.
Naam, bila shaka Estela anasema kwamba ikiwa watu watakuwa na elimu nzuri na kujua kwamba jambo hili ukilifanya litakuletea madhara ama kumdhuru yule mwingine, basi labda huenda likapungua.
Haya, tuangazie na hawa nao waliotuandikia. Tujapata fursa ya kuwapigia, lakini tunaweza kuwasiliana na wao ama kusoma yale wametuandikia.
Moja kwa moja nimpate Patrick Kamula kutoka Goma, DRC. Anasema nadhani suluhisho kwa hilo tatizo ni kuelimisha kwanza watoto kuanzia miaka kuzaliwa. Pia serikali iweke sheria ngumu sana. Asante sana VOA Swahili.
Mimi niko naye Jean Damasin, yuko Rusizi, Rwanda. Kwa upande wangu naona inafaa kila mtu kujiheshimu, kwa sababu watoto wengi wanaoshirikishwa kitendo hiki husababishiwa na watu wakubwa.
Niruhusu nisome hino alijiita Mama Maige wa Chanika, Dar es Salaam. Anasema mpale tutakapofuata maadili, basi mambo haya yataachika.
Acha tumalize naye Chacha Joseph wa Mombasa, Kenya. Tatizo lipo kwenye wazazi. Mtoto akidhulumiwa kimapenzi wanasusia kutoa ripoti. Haya,
nikubaliane naye Chacha, kwa sababu mara nyingi kesi hizi ukisikiza wale ambao wanazizungumzia ama kukabiliana na vitendo hivi, wanasema kwamba wazazi huwa hawafuatilii. Pili, kuna hiyo tatizo la elimu ambalo limetajwa sana katika maoni. Mtu anapodhulumiwa kingono, kama mzazi anapaswa kujua mambo ya kufuata. Kwanza kabisa, yule mtoto hafai kuoshwa. Pili, anakimbizwa hospitalini, anakwenda kuchukuliwa zile samples. Na tatu ni kuhakikisha kwamba unaripoti kisa kile polisi. Na nne ni kufuatilia hiyo kesi. Sasa ikiwa kesi hizi zitafuatiliwa na ushahidi uwepo na watu wahukumiwe kama sheria zinavyosema, basi labda huenda akapungua.
Kufikia hapo, msikilizaji, kitengo cha barazani kinakamilika. Ni wakati wa burudani, tupate TBT. Tunaelekea Tanzania, tunampata Bele 9 anakuambia nini? Masongange.
Kumbali na masongange, ndio utulivu mtima wangu. miaka mingi imepita baby, ila mimi sijakona. Miaka mingi imekatika ma, ila mimi sijakona. Kile kidonda changu cha mapenzi moyoni bado kinapona. Japo nitapata fadhali mimi endapo wewe nikikuona. Kama walembo mimi naona wengi tabia zao naona noma. Jaribu shinda vishawishi nisije mimi kukupa ngoma. Bado nakupenda wewe, wapi kwenda mami? Bado nakupenda wewe, wapi kwenda? Ndo maana nakuimbia popote uliposikie baby, rudi nyumbani. Nakuimbia popote uliposikie mami, tuishi kama zamani. Mapenzi yanatesa moyo wewe, mapenzi yanaumiza moyo wewe, mapenzi yanatesa moyo wewe, don't cause it wrong. Mapenzi yanatesa moyo wewe, mapenzi yanaumiza moyo wewe, mapenzi yanatesa moyo wewe, don't cause it wrong. Wrong time ago, nakusaka mambo, nakusaka baby, nijue upo wapi mama. Usiopenda kuna mimi nawe tunapeana real love ni wengi. Hawapendi kuona mimi nawe kila siku tupeana mapenzi. Wasiopenda kuona mimi nawe tupendana ma baby ni wengi. Hawapendi kuona mimi nawe kila siku tupeana mapenzi. Sikuta tachokuambia usikusikilize, na kusima mipuzia moyo wangu usiumize. Tachokuambia usikusikilize, na kusima mipuzia moyo wangu usiumize. Endapo kiwasikiliza moyo wangu taumiza, endapo kiwasikiliza utaniacha mimi kwenye kiza. Endapo kiwasikiliza moyo wangu taumiza, endapo kiwasikiliza utaniacha mimi kwenye kiza. Upombali na masogange, jo utulivu mtima wangu. Upombali na masogange, jo utulivu mtima wangu. Mapenzi yanatesa moyo wewe, mapenzi yanaumiza moyo wewe, mapenzi yanatesa moyo wewe.
Mapenzi yanautesa moyo wangu.
Anafahamika kama Billy Nine, sio?
Naam. Mwaka 2011 lakini alitesa mtoto wa kiume.
Alikuja alafu mara sijui amepotea potea. Nilikuwa namweka katika anga moja na kina Rivani, kina Harmonize, lakini sasa
amepotea. Lakini labda ndivyo usanii ulivyo, kwa sababu mambo yanabadilika.
Lakini sisi tumekufurahia kibao hicho.
Naam.
Haya, tuelekee katika kitengo hicho kingine.
Leo katika kitengo tuko na kero langu, ambapo pendekezo la hivi punde kuhusu nafasi ya chief kadhi kupewa mwanamke bado inaendelea kuzua mjadala miongoni mwa jamii ya Uislamu Kenya. Mitandao ya kijamii na hata mitaani, Waislamu wanaendelea kutofautiana kuhusu swala hilo, jambo ambalo linawakera baadhi ya waumini wa dini hiyo.
Hili jambo linanikera sana, kusikia Waislamu tunakuwa na tofauti, haswa kwa mambo haya yameletwa na mtu, na kwa saizi amerudi tena amenyamaza na ako huko, sisi tunarudi tunarushiana maneno, tunakuwa hatuna umoja. Hili jambo linanikera sana, kwa sababu mambo yako kwenye kitabu, lakini tunakuwa hatujielewi sisi Waislamu, hatuna umoja ule tena, tunarushiana maneno. Mimi nikiomba hili jambo liishe, tubaki sisi kama Waislamu, tuabudu Mungu wetu vile tunavyojua, na tusilete hizi siasa mingi, hizi hazitatusaidia na jambo lolote.
Kero kubwa sana ile. Ukienda huku mjadala ni huo huo, ukienda kule mjadala ni huo huo. Jamani, nimekuwa kama ni aibu sisi Waislamu, mashehe na viongozi wengine wadogo wadogo kukorofishana misikitini, mabarazani, mahali kwingine. Ni kitu mwongozo tunao. Qur'ani yatuelekeza kila kitu. Kwa hivyo naomba mashehe, mkiti pamoja, mujadiliane. Sio kitu cha kila mtu kusikia, ni kitu ambacho mweza mkuketi mahali kikawa kama mjadala wa ndani kwa ndani, mwisho mtapata muelewano kati ya nyinyi wawili. Lakini nakera sana kuona mitandao ya kijamii Islamu bado waitalifiana. Kwa hivyo mimi sioni haja ya wao kutoleana maneno mabaya, kupondana, wanawake wasema kwa nini sisi hatuwezi, wanaume asema nyinyi hamwezi. Ni kitu kiko kwenye Qur'ani kimeandikwa na kitu kiko wazi. Tusitukanane, tusipigane, tuketi, tusikizane na uamuzi utakaotukua kama utakuwa sawa na maandishi na dini yetu, tutafikiana.
Na maoni mazito wale.
Mazito, alafu tatizo ni kwamba watu wajua kinachowakera ni kwamba sasa hivi jamii ya Uislamu wenyewe kwa Waislamu wanatofautiana hadharani. Hilo ndio jambo ambalo watu linawakera. Labda mjadala ungezungumzwa vizuri, lakini kutokana na hali kila mmoja vile anavyobeba kuna jazba nyingi.
Kuna kikaragosi kimoja alituma Salma kwenye WhatsApp group ilinchekesha, lakini tuache. Tuache hayo. Sasa tunaelekea katika kitengo cha yanayozungumzwa na kunongonwa katika mitandao yetu. Nani huyu anatufahamisha mengi? Namuona upande wa pili ni Sunday Shomari, tena jamaa la kujaja kama pishi la ubwabwa.
Naam, moja kwa moja basi natamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia kule Instagram, Facebook na kwingineko. Naangalia kwenye Facebook na Instagram huko nchini Tanzania ni gari la mwanamuziki Diamond Platnumz ambao limeingia nchini humo. Diamond Platnumz ameweka kwenye Instagram yake picha ya gari lake Rolls Royce akiwa amekaa juu yake la rangi ya papo pale akiwa amekaa juu, na ngoma zikilia, wengi wakiangalia ile ngoma na kumsifu kweli kweli Diamond kwamba ameshusha kitu kizito katika tasnia ya wasanii wa Tanzania kwa na gari moja la bei mbaya kweli kweli pale mjini. Kwingineko naangalia ni huko Indonesia, wakizungumza kwamba kuongezeka kwa maambukizi ya COVID-19 hivi sasa kwa taifa hilo kubwa duniani, kwamba COVID-19 tayari kuna kesi 54,000 za ugonjwa huo ambazo zimerekodiwa siku ya Jumatano, na haya maambukizi mapya yamepelekea vifo 991. Wengi wakizungumza kwamba ugonjwa huu sasa unakwenda kwa spidi kweli kweli, na kutafuta kule Indonesia watu wakitafuta vifaa, dawa pamoja na oxygen za kuwasaidia wagonjwa, wanafamilia wakihangaika nyumba na nyumba kusaidiana kupata oxygen za kusaidia wagonjwa ambao wanahangaika na madhila ya COVID-19. Na kwingineko, mrembo wa Wasafi WCB Zohra Othman maarufu kama Zuchu anatangaza kwamba anatarajia kufanya show kabambe na maarufu kwa jina la Homecoming kule maeneo ya Zanzibar. Zuchu alifunga kwenye mkutano na waandishi wa habari akielezea maandalizi ya show hiyo, ambapo anasema itakuwa show itakutanisha wasanii wengi kutoka visiwani Zanzibar, akisema kwamba kapata wazo hilo na ameona ni wakati sahihi wa yeye kurudi nyumbani kufanya jambo kubwa na wasanii wenzake. Hivyo mashabiki wa burudani waendelee kufuatilia mitandao yake ya kijamii, akitangaza huko kwenye mitandao yake mambo yanaendelea kuwa moto moto.
Naam, shukran sana Sande Shomari kwa yale mengi katika mitandao ya kijamii. Naona ameturudishia tena usukani hapa ili tuweze kumalizia malizia nasi. Bila kusita tunakwenda katika kitengo cha swali la leo, ambapo tunauliza makubaliano yaliyofikiwa kati ya Rais Ndashimiye na Rais Tshisekedi yatapunguza ghasia ya DRC.
Mimi ninaanza na huyu anasema anajiita Esther Vuasenda kutoka mashariki mwa RDC mjini Butembo. Jameni, mtusaidie kwa maombi kwa sababu hali ya usalama ya zorota zaidi, kisha maongezi ya presida na mwenzake wa nchi jirani.
Nami nimpate Baraka ndiyo kumwami Hassan wa Burundi. Huyu anasema majirani wa Kongo wanaanza kusonga ugali wakisubiri mboga kutoka Kongo. Mimi nasema hivi juu ya Rwanda, wa Kongo mani mulamuke, hakuna mabadiliko yoyote Kongo.
Mimi nirudi Nairobi, Kenya, nampata Caleb Chauro, anasema kwa kiwango fulani machafuko yatakoma. Natakia nchi hizi mbili amani ya kudumu, angalau wananchi wapate mazingira bora ya kujiendeleza. Nimalize naye Amida Mwangaza, anasema mapacha wasiofanana hao.
Basi nami nitamatishie nayo ujumbe wake Jairus Eli kutoka Lusaka, Zambia. Anasema tusubirie matokeo.
Asante sana kwa walioshiriki na maoni chanya hapo. Kuna wale wanaongeza, wanaonyesha matumaini, kuna wale wanaonyesha kwamba hali itakuwa ni ile ile. Lakini kila laheri, maombi yetu, tunawatakia amani katika maeneo hayo. Amina, kuna la ziada hapa?
Mie nasema sina la ziada, ila pia kufunga fungo upande wangu kwa sababu naona tiketi hii ndio imefikia kikomo.
Tuwashukuru Josephat Kioko, Khadija Riami, mhariri wa siku Aida Isa kwa kitengo hichi. Mimi ni Collins Liberty Adede, endelea kuitegea VOA.